zegoen simbologia. Berak hipotesi batzuk landu izan ditu hainbat urteetan zehar, eta hainbat gako eman zizkigun, gakoietatik abiatuz sortu zen gure filmaren historioa. Simbologia hori, guzti hori erabili dugu, dantzen simbologia erabili dugu, izan ere dantza guztiak, ba, mugimenduan dauden simbolotzat dauzkagu, eta bertako nekazari herri baten historioa arilkatu dugu. Naturaren zikloekin zerikusia duen historioa da, eta film osoan, bai koreografiei dagokienez, eta bestela ere, hainbat koreografia erabili ditugu, Juan Antoniorenak bere koreografiaetatik, eta simbologiari dagokionez, ba, Juan Antoniok berak egindako lanetik datoz, 50-50 bat urteko lana daukatzean, oso interesgarri dutu zitzaiguna, eta hortik abiatuta osatu genuen historioa. Oso ongi, hor badugu galdera bat.
Ja, entzun izan diot, dexente pelikula zitze egiten, baina Koldovika Jauregi nahiko nuke entzun, eta galdetu nahiko nioke pixka bat beraren zat, ba, nola izan den proiektu honetan lan egitea, eta simbologia guzti hori aurrera eramateko ba, ze osagai eta ze kontzeptu ba, irudikatu dituen, lehenagotik ere bazituen hoien inguruan hausnarketak eginak, edo elkarlanean eta proiektuan aurrera eginala jundan bea sortzen, eta pixka bat horren inguruan Koldovikak aztesan dezaren.
Bueno, simbolu munduan egintez zaidak. Osa, ni normalien eskulturan artean erabiltzen den simbologi munduak, badut ja simbologi mundu bat. Horretzekin, Juan Antonio ginen, topo egin nuen nian beti hori intesetzi zaidan pilo bat. Osa, dantzan atzetikan, dantzan azpin, oinarrian, fundamentoko arrioitan dauden simbologi mundu bat. Osa, eta Telmorekin, ba, zeginean proiektu hau ere, hori ikusi gendun zala zati garrantzitsu bat. Ez bakarrik dantzak, betiko kontestuan ikustea, baizik beste kontestu berri bat sortu behar zala. Eta Juan Antonioren simbologi mundu horrek, dantza simbologi eta sentidua mundu horrek, ematen zizkigula ja, oinarri batzuk, gidoi eta bueno, ba, beste planteamendu erabat ezberdina egiteko. Ia esan bat zegoen, igual, hasieran beti zegoen arrisku bat hor planteatzen zara, simbologioi erakusten bada oso garbi ezalda galduko dantzaren zentzua. Bueno, hoi ere zan gauza bat hor erdian zegoena, ez da esploratu beharra zan ze punto karte kontatu behar zen gauza simbologia horren bidez, ez da? Nik uste dut ala ere hor dagoela, gehiago esploratu nahi duen alentzat, barrun daudela. Simbologi, oinarrizko simbologia horra saltzen dana, ba, igual, dakit, atentzioa ditu zake, ba, ezpata dantzarena, eta beste batzuk ez da hor nola egin den, halako metamorfosis bat, pixka bat, oinarrituta bere lanetan eta bere planteamentuan. Berak behin esan zean, nekin edo ados egongo daiz, edo ez. Baina ez eztabaidatu behar badugu nire 10.000 folio irakurri beharko dituk. Bueno, ez da nahiko disuasorio, hortik gaur ez gindun. Baina, bueno, saiatu geha, ba, elkarrizketa askotan, afari askotan, ba, gauza hori hitz egin ez bizia eta argitzen, ez da? Argitu nahian gutzako eta gio ikuslearen zako. Eta egitea esan, ba, igual niari nintzen lan, bueno, estetiko lan bat eginez eta zenbait datu sartuak, eta berak ikusten zuenean esatzen, bai, baina hau da horrela edo emetikan honea, batzutan egon dira variante pixka batzuk, zeren kontuatzu ginen beharrezkoa zirela, zeren bere simbologiko mundua zaila dela, hainbeste urte engondan pertsona baten lanean sartu eta kolpe zulertzea dela. Eta horren, ba, ja rodajean gainean, da ikusiz prototipoak eta nola zitzien, ba, bueno, hoi pixka bat argitu nahian, osatu nahian, o esan nahi joan diganek komplejua eman nahian, ez da. Ez dakit erantzun dean, nagoze.
Egun hon zorionak, oso pelikula garra egin dezute. Netzako, Telmo, dudatxo badokat, argitu nahi pixka bat montajea. Baina oso gustoko hartu dut. Dantza eta dantza artean utxune hori oso ondo bete zute, ez? Ez dago tarte bat historio eta historioen arteko hori, dana lotura jarraian dijoa, ez? Nola lortu zute hori? Euskarik asko.
Bueno, hori izan parte garantzitsu bat pelikulan, ez? Dantza batetik bestera nola pasa, nola jokatu, eta, bueno, transizio horiek nola baitenak oso pentsatuak daude, historiarekin oso lotuak, lan handia, ez? Ba, adibidez, arbola hasten dan hori ba oso komplikatu izan da, digitalez egin da, rantxito egin du lana, pelikulan. Akortzen zen, hori danak egia ezan gidoian ja bat zeuden oso bentsatua transizio guzti, oso garantzitsua zian baitare, lekuak ere oso garantzitsua dira pelikulan, baina ez dut egin bezala lekuak garantzitsua dira dantzan hazi bitartian. Behin dantzan hasten danen jendia ja dantza da importantea, eta egia da lan handien genuen, Koldobik eta biok ez aizen bademora bat zeinun, herri-zerri, lur bazpin, kotxe hartuta bat edo bestea, eta lekuak kokatu arte, koloreak ere importantea zian, herria, kolore askotako herriak ikusi da ditugu, harri gorrikoak, harri grisakoak, baina kanotena elkartutan bertzun, eta, bueno, azkenean junginan, ba, bueno, pixkanaka, ba, erabakitzen nun dijo. Eta, tekitu da. Bai?
Sí, allí.
Sí, hola. Quería que...
Bai, jakin nahi nuke, azaldu, eskertuko nezuka azalduko ze bazenute jantziak eta bertako alderdi kromatiko osa, izan ere pixu handia du filmean, nola diseinatu dituzue jantzi horiek, nola egin duzu hori guztia? Bai, konplexua izan da, urte batzuk behar izan ditugu, proiektua martxan jarri zenetik, lehen dantza egartu behiten egin genuen eta gero transizizko elementu guztiak gehitu genituen, izan ere momentu horretan dantzak ziren osatuen genezkagunak, argute dantza ere horrek usten da, ba, bertako dolarean, eta gero urte batzuk igaro ziren desesperazio urteak izan zirenak, xosik ez genuen, ez genekien filman handik atera, eta lau urte iraun ditugu momentu horretan, eta urte horiek balio izan digute berriro ere pentsatzeko, zertan genbiltzan hausnartzeko, eta filmeak badu nolabait garapen zentzu bat, evoluzio bat, ez dut dena azalduko, bestela ez duzu zer ikusik izango gabean, baina egia da lur agor batean hasten dela, eta gero ziklo osoa osatzen dela, oso garai ezberdinetan gainera, nahiz eta dantzariak beretsuak diren hasieratik bukararaino garaiak ezberdinak dira. Filma bera ere aldatuz doaz kromatikoki lur eta jantzi agorretatik, lur eta jantzi koloretsuagoetara. Gama kromatikoa ez da asmakizun bat, nik erabiltzen dudan gama kromatikoa da, eta ikusi beharrekoa iruditzen zait, beti ere jantziekin lan egiten dugunean iruditzen zaigu, ba, herri bat osatu behar dugula, irudi bat, eta hor agertzen dugu euskal dantzen mundua eta zen zer ikusi duten dantza horiek munduko beste dantzeekin. Egin ditugu hainbat dantza, ezpata dantza, garmuteko dantzak eta mundu erdian dantzatzen dira eta ezagun ditugu ia da, baina erakutsi nahi genituen zenbaterainoko balioa duten koreografia horiek, euskal dantza horiek, eta zer dugun komunean gainerakoekin edo gainerako dantzek zer lotura duten gurekin, eta horrela kromatikoki garatu egin dugu diseinua. Egia da, demora horretan simbologia eta arropak garatu egin ditugula, izan ere simbologiak eskatu egiten zizkigun gama kromatiko jakin batzuk, batzuetan Ba, intsektu munduarekin lotutako koloreak erabili ditugu, espazioak ere kromatikoki aldatu egiten dira, atretzoak ere aldatu egiten dira eta garatu egiten dira, eta bertan bitxiak ere ikusiko ditugu, makillajea, erabili ditugun gehigarri guzti horiek landuta daude. Eta, bueno, koloreak agertuz doaz, ikusi egin beharko duzu, ikusiko duzu koloreen evoluzioa nolakoa den, eta jantzien komplexu xutasuna ere nolakoa den, baina guztia hasi zen hasiera batean erosoa izan behar zuen jantziak. Nik hori hasieratik ikusi nuen, izan ere dantzariei ez dizkigu 200 gona jarriko, ba, esate baterako emakumei, horregatik erosoa izan behar zuen, hori lehentasunezkoa zen. Eta gero kasu batzuetan behigartu behitek ere erabaki zuen, batzuetan oinetakoa kendu egin ditugu, izan ere kaxa baten gainean alpargatat ikustea ongi dago, baina oinutxik ikusten ditugun irudiak ikusten dugu bi oin berdin ez daudela, eta edertasun estetikoa landu nahi izan da, eta garapen hori egin dugu altzen moduan, baina gertokiak eurek ere markatzen digute evoluzio hori, bai koloreetan, bai arropetan, jantzietan, duela 5 urte, ba oso galtza simple batekin hasi ginen, tai galtza, tain galtz batekin, oso zabala erosoa da, eta interesgarri iruditu zitzaidan, hortik abiatzea. Eta gero tai galtza hori gero modifikatu egin dugu, nola ez, baina hortik abiatuta sortu zen jantzien kontua. Eta igartu behitiako herritarrek erabiltzen dituzten arropen artean, bai ez dago jertxerik, sare bat erabiltzen dute. Eta hor ikusiko dugu, ba, Japoniako diseinatzaile bat abiatu zen, eta benetan bere lan erabili nuen, bere lan ehunketa lan erabili nuen, eta gero nastu egin nuen nire bizilagunaren, baserritarra den nire bizilagunaren goiko alkandorarekin, eta nik bizilagunek ustez, edo nola jantzi dezakezu hori da, garai batean artilezko jertzi lodia zena, ja aituta, agortuta eta alkandoratzat egin da dagoena. Eta hori plastikoki ba interesatu egin zitzaidan. Egia da dantzariek hori ikustutenan hasieran pixka bat atzera egin zutela, galetu zidatela, baina hau zer da, galetu zidaten. Baina, bueno, ohikoa da, ba, jantzi tradizionaletatik beste batzuetara paso egiten dugunean, ba, bueno, ohiko erreakziak dira, eta gero erosotasuna ere bilatu dugu, izan ere dantzatu behar duenak eta jantzi behar duenak, benetan gustura egon behar dute, bai gorputzean eta bai bere buruak ere gustura egon behar du, eta gero eta lizentzia, ba, arriskutsuagoak hartuz joan gara, noski.
Bai, nik Telmori nahiko nioke ia nola sentitzen den publikoaren aurrean, ba, bere ez dakit proiektu personalena den, baina film berezi hau erakutsi atarian, nola sentitzen zaren. Eta gero zergatik hartu zenuen aukera musikalarena edo fikzioarena, ba, ondare koreografikoa udana pantailara eramateko dokumentalaren ordez. Bai. Bi galderatxo horiek Telmorentzat.
Vale, lehenengoa, bueno, nahiko lasai nago. Beste pelikulekin asko zurduriago egon naiz aurkezpen egunetan dala. Eta honekin dauka sensazioa badakit zer egindetan, badakit ze pelikula mota dan, eta nolabait lasai nago nere buruekin. Eta, bueno, egun, bueno, momentua iritsia da, gero eta orduriago jarriko naiz, baina momentuz ondo sentitzen naiz pelikularekin, harreman ona utzi dit berarekin. Eta gero, zergatik aukeratu detan hau eta ez dokumentala, ez? Bueno, nik dantzan beti pentsatu dut proiektu honetan bi pelikula daudela edo egin zitezkela. Eta bat zan egin dugun pelikula, hau da nik hasieratik nahi, eta bueno, nahi genuena egin, fikzio bat egin, erabili simbologi guzti horiek eta eraiki historio bat, dantzaz dantza kontatzen zena. Eta bestaldetik beti pentsatu eta pelikula honek eman zigula aukera dokumental batzuk egiteko baitare, eta egia egiten dokumental batzuk, ba, esplikatzen pixkat horatzean dagoen simbologia guzti horrekin. Eta eta baina bueno, printzipioz beti danik aukera pelikula hau egitea zan fikzioa. Eta bi proiektuak eta biak gauzatuko dira eta ikusiko dira biak. Eta ez da gizatik nahi nun ola hau egin eta ez da gizik gauzak aztezea lanean hasieran ez da gizu, zer egingo ezun, aztezea berriketan batekin, jolantorekin elkartzen ginean bakoitzen, ba, bueno, murgiltzen ginean simbologia guzti hortan, bere lan hipotesietan, da ikusten nun ba, oso interesgarria zela eta oso potentea litzatzen que va ficción bat egitea simbologia guztiak erabiliz eta hortan ibilia.
Zoriona berriro, Ainarentzako Ainara jakineko nuke nola isladatzen dan sentibendu bat begira batekin, dantza batekin, ez? Hori sekulakoa da, ez? Ikastare neko genuke, ez? Nola izan da oso oso polita.
Ba, oso zaila da, ze asteko ni administratiba naiz eta ez aktorea, orduan are gehiago. Ta Telmok eskatu zidan begirada batekin irri egitea edo begirada batekin sentimendua eta egan egiten utzi nion. Eta jazta, zaila da, baina sentimendua da.
Igual tamen los otros dos...
Behar bada gainerako bi aktorek ere erantzun zen zakete. Zaila izango da, dantzan egitea kamara bat itzulinguruan daukazuela, ez da?
Hori planteatu zutenean, oza, ni gustora esan nuen baietz, ze azkenean esperientzia ezberdina izan da eta positiboa guretzat. Azkenean da gure mundu horretatik ateratzea, ez, eta jazkera ezberdin bat eukitzea, dantzetan ere bai moldaketa batzuk egitea, pelikula bat izan behar delako. Eta bai, arraroa zen, baina aldi berean kamera aurrean zenuen eta dantzatzen zuen denean, oza, etzen hon hori sentitzen. Azkenean dantzan zuen den eta eroso ere bai. Bai, batzutan bai, puse, plano gertu bat egiten zuzutenean edola, pus, pixkat urduritzen zinen, baina eroso sentitu naiz nire kasuan.
Bai, ez daukat asko gehitzeko. Azken batean, hainbeste grabazio orduta gero ahaztu itzen zaizu kamarak hor daudela eta ba, maiak esan duena dantzan jarri, guk hori da egiten dakiguna. Esango genuke aktoreak ez garela, baina interpreteak bai. Hori sinistu erazi digute behintzat eta hortan saiatu gara eta pozik oso esperientzia ederra izan duela potentia eta gozatu duguna, dantzan gozatu dugu.
Ni gauzatxo bat gehitu nahi dut eta karbaik dantzaria dira ensaiotan ordu terdi ensaiatzen dute, aktuaziotan ordu terdi dantzatzen dute, rodaje baten 10 orduz dantzatzen euki ditut. Rodajea gola dira, errepikatu, hemendik egin behar da, bestaldetik, eta oso gogorra izan da, badakit. Eta lana ikaragarri egin dute, bakoitzak bere rola oso ondo bete du, denak, baina ez hemen dauden bostak bakarrik, baiz eta 200 dantzaria saltzen dian hortan ere, bakoitzak oso ondo bete du bere rola, eta askotan galdetzen dute, aktore gabe nola moldatu nahi zen, eta nire esaten, ez di aktoreak interpretea bai, ohituta daude oholtzara igotzen, ez dakite aktorea diala, baina badira.
Bai, bestetik, Juan Antonio Urbeltzi galdetu nahi nioke, zer iruditzen zaion emaitza, nola iruditzen zaizu, zenbateraino iruditzen zaizu zure lana, eta zuzendariari galdetu nahi nioke, gisa honetako produkzio bat asumitzak arrisku handi badoka gero jakinik behar bada ez ditugularetak beteko, ze espektatiba dituzu? Ni oso pozik nago emaitzarekin, oso importantea da bertan parte hartu dutenak ere pozik egotea, hori da niretzat garrantzitsuena. bada beste alderdi bat interesgarria dena, Koldobika Jauregirena, izan ere bertako funts simbolikoa eta metodologikoa, benetan ez ezaguna da. Euskal dantzen atzeko simbologia hori oraindik ere ez ezaguna da. Europan funtzionatzen du mundu metaforiko horrek, eta bertan entomologia bat badago tradizioen atzetik benetan bizi-bizirik dirauena. Ezpata dantzak ikusi ditugu, eta ezpata dantzetan, ba, suposatuko genuke arma bat daukagula eskuetan, dantza batean arma bat agertzeak gerra dantza izan beharko luke, baina ez dauka inolako zer ikusirik arekin. Atzean topatu dezakeguna moskitoa edo espada izan daiteke, izanak bera ere antzekoa du. Espata luzeetako edo espata motzeetako dantza hoietan espata hori intsektuaren luzagai izan daiteke. Bizkaiako espata dantzan erasotzen dudanean, espata edo labana, ba, nire luzapena da. Eta beraz, espada dantzari bat naiz. Ez espata, bera, espada, ba, ez, eta ikusten dugu hori argi dagoela, eta atzean dagoena, zer dagoena ikusi behar dugu. Izan ere, espada dantzariak dira, erritu batean, intsektu baten kontra doazenak, eta beti ere egia da intsektu honek desesperatu egin gaitezke. Hemen bat sartuko balitz, nik ez nuke pentsatu ereneko espadak hemen sartuko balira zer gertatuko litzateken. Ez litzateke buru bakar bat ere egongo egitura militarra duena horren kontrako erresistentzia antolatuko lukeena, eta bertan airetik joango litzateke, hemen egitenak iesean joango ginateke, paretak hormak ere botako genituzkete. Fenomeno hau ikus dezakegu Ingalaterra iparralean Yorkshireen, eta hemen ere bai, hemen ikusitako espata dantzan, Telmok filmatutakoan bi zati daude, bata espata zintzurra edo aztarria mozteko erabiltzen dena, eta hori, dantza hori unibertsalmente ezagutzen da, la degoiada, deitzen zaio gaztelaniaz, eta horren atzetik, ba, espata dantzarien kapitaina espaten gainean jartzen da, eta igo egiten dute. Beraz, hor badago, eriotza bat eta biziberritze bat, Yorkshireen oso interesgarria da, izan ere, eurek ez dute ezagutu ere egiten. Bertan, kapitainak bere kapeluan bertako azari diseketu bat dauka, eta inork ez daki hori moskitoaren metafora bat dela, eta azeria eta moskitoa ege dardatz batek lotzen dituzte, eta ardoa da hien aditzak. Maria Molinaren iztegian moskito esaten zaio tabernara sarritan joaten den gizakiari, eta gure herrialdea beteta egonda. Gaur egun egia da, gazteek ez dituztela txikitok edaten, baina gure gurasoak moskito kuadrilla bat ziren, eta aldezar osoa betetzen zuten. Hori batetik, eta bestetik ingelesez ere Hunt the Fox, esatzen da, Hunt the Fox, barkatu, hau da, azeria izatzea, eta gaztelanean kogeruna buena zorra, azeria hartzea, alegia, mozkortzea da. Eta beraz, Yorkshireko kapitainaren gainean dagoen azeri hori moskitoaren simbolo besterik ez da. Eta oso interesgarria da, izan ere moskitoa bera historia aurrea da, historia aurretik atzerago ere dago. 300 milioi urten daramatzan gurekin. Benetan betirako, betiko iraungo duen intsektua da. Ozeanoak bete ditu odolez, bai animalitatik, bai gizakietatik. Eta Bram Stokerrek dagoeneko egin zuen Drakula 19. mendean, eta bertan jarri dio moskitoari izan duen sexu zama hori edo izaera hori. Zer esan nahi du honek? Moskitoak berak eta irudimen maskulina erabili behar dugu. Moskitoa hor dago ederra ustekabean harrapatzeko lotan dagoen bitartan, eta gizonezkoak beti egin dugu ametxo horrekin. Uste dut benetan lorpen handia dela, azken batean Telmok egin duena eta Koldobikak lortu dutena, eta benetan asmatu dute baita bertako dantzariek ere, noski. Ni benetan oso gustura eta arronago egindako lanagatik, izan ere oso zaila da jantzi tradizionalik gabe zuzenean filmaketara joa eta dokumentu alde batera uztea eta benetan argumentuz beteriko dantza bat egitera mundu tradizionalarekin. Oso komplikatua da eta ohorezko matrikula irabazi dutela iruditzen zait.
Vale, a mí también me interesaba... Ah, bueno, vas a responderte el...
Bai, nik ere bigarren galderari dagokionez, ez dakit nik iruditzen zait Marianek hobeto erantzungo diola bigarren galderari, finantziazioari dagokionez eta produkzioari dagokionez. Ni ez naiz galderaz gogoratzen, barkatu ahaztu egin zait, ni beste munduraien ez. Bai, aipatu dugu finantzatzeko eta saltzeko zaila den filma dela. Bueno, saltzari dagokionez, iruditzen zait Telmoko. Ja, proiektua martxan jarri zuenetik eta forma ematen hasi zen momentu horretatik iruditzen zait dagoeneko bere buruan ja bazeukala hainbat urtetan izan duela ideia hau, izan ere dantza bere pasio da, ez dakit zinemaren neurriraino iritsi daitekeela esango nukenik eta bere barruan eraman du hainbat urtetan, baina lanean hasi ginena eta Koldobikarekin lanean hasita proiektuari forma ematen hasi ginenean hor txintxua bera ere sartu zen eta iruditu zitzaidan ba, pasio handia zegoela eta proposamena oso ezberdina zela eta beraz ezinbesteko iruditu zitzaidan bertan sartzea eta proiektori aurrera ateratzea. Konplexua izan zen, ez dut uste ba, una produktorak etortzen garenean erraza izan dela esan dezakegunik, ez dut uste inork hori esango lukenik, denek dakigu zaila dela filmak aurrera ateratzea, eta konplexutasuna kasu honetan ba, handiagoa izan zen, izan ere gure kanonekin edo kanon konbentzionalekin edo gidoi eta aktore konbentzionalekin egiten ez dugun film bat aurran dugunean ba, erresistentziak handiagoak izan ohi dira, baina hala eta guztiz ere Termok erabat sinesten zuen proiektuan, Koldobikak ere bai, Juan Antoniok ere bai, nik neuk ere bai, eta pentsatu genuen, bueno, ba, gure buruetan edo haien buruetan zegoen hori aurrera emateko gai baginen gero lortuko genuela publikora iristea. Eta iruditzen zait horrela izango dela.
Eta, bueno, iaz, Geolokal in Progresaria irabazi zenuten, eta jakin nahiko nuke, nola izan den urte bete hau zuen lana pelikulakin, eta nola izan den hori, impultso hori sariarekin, eskerrik asko.
Bueno, lehen urtetik ona, bueno, aurten arte graba, bueno, aurkeztu ginen lehen urtean pelikula bukatu gabe zen, falta zen bukaerako parte guztia, azken lokalizazio hori. Hori grabatu genuen abenduan, bi egunetan, maratoi xamarra, ordu pila bat saltzen, irutan egin bergenuena bitan egin ginen, zer egualdi txarra zetorren, da justu bukatu ginen, da handik 10 minutura euria zitzen, da etzan gehatu hilabete osoan. Hori bukatu montajea ja eginda genukan, ia dena hori guzti hori montatu genuen, baloratu genuen bizkate konpensatuta zuen pelikula, montaje, bukarako montajea egin, eta zizien ba betiko prozesuak musikakin hasi ginen, ja zehazten nundik nora, musika esan behar da, oinarri bezala hartu degula Juan Antonioren ikuskizunetan beraiek egindako musikak, Marian eta Mikel sortutako hainbat kanta, eta Pascalek egin duena izan da guzti hori dramatizazio bat eman narratibari laguntzeko, ez? Murgildu ginen musikatan, pieza batzuk beste baino gehiago kostatzen zaizkigun, zehaztu nondik norakoak, gero etalonaje prozesoak eta nasketak eta guzti hori ba, Global in Progress-ari esker ba, kondizio eta estudio oso honetan egin egiteko aukera eman digu, eta nik uste biztan geratzen dela ba, ba, kalidade hori ez, bai argazkian eta bai soinuan. Eta zaiz, zure nahi batzu zerbait gehitu, hori buruz?
Bueno, un breve apunte, si...
Bai, labur esango nuke saria, Telmok esan duenetik haratago, bai, bertako estudioekin eta maila handiko eta kalitate handiko profesionalekin lan egitea zaratago, eta enpresek benetan eskuzabaltasuna agertu digute, filmaketaren postprodukzioan eta orain banaketan ere laguntzen digute, sari horri esker. Eta sari horrek benetan autoestimua igotza lortu zigun, hori ba, benetan ez da ikusgarria, baina importantea bai, eta eskertu egin behar diogu bai zinemaldiari, bai industriari, bai Global in Progress-i, bai. Eta gehitu nahi nuke, hain komplexua izan den prozesu horretan, ba, Global in Progress-era aurkezteak eta bertako estatuko enpresek gure filma ikusteak ba, bai adierazi zigun bide honetik indoa zela eta hemendik kanpora ulertuko ote zen edo ez horri ba, erantzuna eskaina zigutela. Azken galdera bat egiteko tartea dugu.
Zegin duzu pixka bat honi buruz, bueno, sorionak film oso oso ausarta begitan du zait eta zirraragarria tarteka. Pixka bat itzegin duzu horri buruz, baina Juan Antonio Urbeltzen ikuskizunak osatzen dugunok edo, bere ez dakit nola esan, dantzak, kantak, ezagun egiten zaizkigu, baina gero atretzoa, koloreak, jantziak, nekez egiten du denboran eta espazioan, lokalizatza edo, ez da? Nahiko irekia uzten du. Ez dakit hori sustraitik gauza berriak sortzearen kontu bat daukan, edo badu hori, ez? Denboran eta espazioan kokapen ez oso zehatza apropos horregaitik, edo zer bilatzen zen?
Bueno, hor, bilatu nahi genuena da atemporalidade bat eta deslokalizazio bat. Ez? Historia ziklo bada, eta lehen kodologiak komentatu duen bezala, ziklo hortan bertan nahi genuen ba ez urte beteko gauzitzatea, baizik eta nahiz eta dantzari berdinak izan, nolabait ematea denbora asko pasada dela, berreun urte edo ez genuen zehaztu izan, baina bai hemendik honea izan dela aro bat edo urtaro bat, hemendik beste zenbat urte gehiago eta bukaeran izan dela hasten da basamortu baten pelikula eta bukatzen da 20. mendeko Gipuzkoako lehen eraikin hormigoizkoa da. Orduan, claro, horrek ere nahita dago bilatuta guzti hori. Eta baina intentzioa hori izan deslokalizatu era bat edozein herrialde izan zitekeela eta jokatu denbora hoiekin, ez? Pixkanaka, ba bueno. Egurrekin hasten da batez ere, eta gero ja metalak sartzen dira, eta pixkat badago joku hori.
Vale, pues muchísimas gracias y espero...
Besterik ez eskerrik asko eta estrenaldia ona izango dela espero dugu, txalo bere bat.